ეთერშია რადიო თავისუფლება. კონსპონდ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუძღები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. სოხუმში მყოფი ქართველი მეზღვაურების ოჯახები კვლავ დახმარებას ითხოვენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის მსურველთა დიდმა ნაწილმა ცხინვალში გამოცდა ვერ ჩააბარა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კიდევ სამი ქართველი სამხედრო დაიღუპა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით კაპრალები ვალიკო ბერაია, რუსლან მელაძე და პაატა კაჭარავა, რომლებიც საბრძოლო ამოცანას ასრულებდნენ, თალიბებთან შეტაკებისას საბრძოლო მანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის ჯარისკაცები ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდნენ. მათი დაღუპვის გამო დღეს ღრმა მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა და გარდაცვლილთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. ეს ჩემთვის უმძიმესი დარტყმა იმის გათვალისწინებითაც, რომ სულ ორი დღის წინ ვიყავი მათთან ერთად და საკუთარი თვალით ვნახე, როგორი შემართებით სულის კვეთებით და თავგანწირვით ასრულებდნენ მეტად სარისკო დავალებებს, ნათქვამია პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებაში. 2009 წელს ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველოს ჩართვიდან დღემდე შეიარაღებული ძალების 15 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ავღანეთიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედროთა გამოყვანა მოითხოვა დღეს ლეიბორისტულმა პარტიამ. მან პოლიტიკურ ორგანიზაციებს მოუწოდა მსგავსი პოზიცია საერთო ეროვნული თანხმობის დეკლარაციის ხელმოწერით გამოხატონ. ამ ავღანეთში კიდევ სამი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო მწუხარება გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. მისი სამძიმარი მიხალ სააკაშვილს გადასცა ეს შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა, რომელიც თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან სელესტ ოლანდერთან ერთად დღეს იმყოფებოდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში. სელესტ ოლანდერი თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა შეხვედრებს თავდაცვის სამინისტროში გამართავს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვერტფრენების მონაწილეობით მიმდინარეობს ოპერაცია ალექსანდრე ანქვაბზე დღევანდელი თავდასხმის მონაწილეთა დასაკავებლად. ამის შესახებ აფხაზური და რუსული საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის კორტეჟს თავს დილით დაესხნენ გუდაუთა სოხუმის საავტომობილო გზაზე. ადგილობრივ სამართალდამცავთა ინფორმაციით თავდაპირველად ფუგასი აფეთქდა, შემდეგ კი ავტომანქანებს ნაღმტყორცნიდან და ავტომატური იარაღიდან ცეცხლი გაუხსნეს, რასაც დაცვის წევრებმა სრულითვე უპასუხეს. თავდასხმის შედეგად ალექსანდრე ანქვაბი არ დაშავებულა, დაიღუპა მისი დაცვის ერთი წევრი და სამი დაიჭრა, მათგან ერთის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტზე თავდასხმის გამო აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და მის გამოსაძიებლად შეიქმნა ადგილობრივი პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უშიშროების სამსახურის თანამშრომელთა ოპერატიული ჯგუფი. 2005 წლიდან დღემდე ალექსანდრე ანქვაბს თავს ხუთჯერ დაესხნენ, ორი თავდასხმისას ის დაიჭრა, თუმცა არც ერთი საქმე გამოძიებული არ არის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ალექსანდრე ანქვაბი ამჟამად სოხუმში იმყოფება და საკუთარ მოვალეობას ასრულებს. რუსეთის პრეზიდენტი მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტს დღეს ტელეფონით ესაუბრა. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით მედვედევმა ანქვაბს მხარდაჭერა გამოუცხადა და თავდასხმის გამოძიებაში რუსეთის დახმარება შესთავაზა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტზე თავდასხმა მარტში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ სიტუაციის დესტაბილიზაციის მცდელობად შეაფასა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. საქართველოში იმყოფება ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში კნუტ ვოლებეკი. ორდღიანი ვიზიტისას ვოლებეკი ხელისუფლების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და სახალხო დამცველს შეხვდება. ეუთოს კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა მდგომარეობას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას სწავლობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპონდ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამ წუთებში სოხუმში მიმდინარეობს აქცია, რომლის მონაწილენიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტზე დღევანდელ თავდასხმას აპროტესტებენ და ალექსანდრე ანქვაბს მხარდაჭერას უცხადებენ. თავდასხმის შემდეგ რუსული სააგენტოებით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაკეტა საზღვარი დანარჩენ საქართველოსთან და რუსეთთან საზღვარზე მიმოსვლის რეჟიმი გაამკაცრა. დანარჩენ საქართველოსთან, კერძოდ სამეგრელოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის დაკეტვის ფაქტს ადასტურებს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ცოტახნის წინ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის პრესპიკერმა კრისტიან ბჟანიამ სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ ალექსანდრე ანქვაბის წინააღმდეგ დღეს განხორციელებულ ტერაქტში ქართული კვალი ჯერჯერობით არ შეინიშნება. ბჟანია თქმით, ტერაქტი დიდხანს და დეტალურად მზადდებოდა. ანქვაბზე დღევანდელ თავდასხმას გამოხმაურობა თბილისშიც მოხდა. აფხაზეთის ლეგიტიმ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა მთავარ ვერსიად კრიმინალს მიიჩნევს.
ანქვაბი წესრიგის ადამიანია. დღეს რუსეთს კრემლს აწყობს, რომ მან წესრიგი დაამყაროს აფხაზეთში და აჩვენონ მსოფლიოს, რომ აი რუსეთი ფლობს სიტუაციას აფხაზეთში და განსაზღვრავს პოლიტიკას და ასე შემდგომ. მაგრამ საქმე რაში ახლა ანკვაბი დაუპირისპირდა რა თქმა უნდა იმ ჩინოვნიკებს, ხორუფციულ ჩინოვნიკებს, რომლებიც არიან როგორც აფხაზ სტრუქტურებში, ისე რუსეთის სტრუქტურებში. უკან ათკატების დაბრუნების დრო ალბათ შეწყდა, ამან გამოიწვია ეთყობა გაღიზიანება. აი ამ კუთხით უფრო გავს ეს თავდასხმა. იმიტომ რომ დღეს ის ადამიანები, ვინც იქ განსაზღვრავდნენ პოლიტიკას და იარაღით ხელში დარბოდნენ, უკვე მიუღებელია. ამათან მიდის ბრძოლა. აი უფრო იმათ ხელწერას გავს ეს.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გია გვაზავას შეფასებითვე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ალექსანდრე ანკვაბზე დღევანდელი თავდასხმა სპეცსამსახურების მიერ იყო ორგანიზებული, რადგან მათი მონაწილეობის შემთხვევაში შედეგი სავარაუდოდ სხვაგვარი იქნებოდა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტზე დღევანდელი თავდასხმის შესახებ ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. კვლავ სოხუმის პორტში რჩება 4 ქართული მეზღვაური, რომლებიც თურქული კომპანიის კუთვნილი გემით ოკუპირებულ აფხაზეთში შარშან მაისში აღმოჩნდნენ. მეზღვაურთაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მათი ოჯახის წევრები მოსალოდნელ საფრთხეზე საუბრობენ და კვლავ დახმარებას ითხოვენ. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ქართული მეზღვაურების ოჯახის წევრების თქმით, გემი ფაქტობრივად მწყობრიდანაა გამოსული და მეზღვაურების სიცოცხლის საფრთხე ემუქრება. თავად მეზღვაურები ოჯახის წევრებს 21 თებერვალს ხამით დაუკავშირდნენ.
გემი გამოვიდა მწყობრიდან, შეეჯახა ნაპირს. ეს ალბათ ნობელთა კაპიტანს შორის შეთანხმებით მოხდა ალბათ. შეეჯახა უდაბ საჭე გამოვიდა მწყობრიდან, მიმართულებას ვეღარ უჩვენებენ გემს. წყალი ყოველ ნახევარ საათში იტუმბება. გენერატორი მხოლოდ ერთი მუშაობს. ნავი არ მარკავს ნავიო. თანხას ვერ უნდა სხაურებენ. ოდა კაი, ჩიხში მიიყვანეს. ჩიხში რა, იმ ჩიხიდანაც ვერ გამოდის.
გენერატორი ერთია და ჩელი შემოვარებაში. ისიც რო გაფუძლეს, ო გემი ჩაიძება. ნავიც არ აქვს, რო ლაპრიზე გამოვიდნენ. 3-4 საათზე დაგვირეგა. სუდი ამინდებია მოსალოდნელი, რაღაცა მიშველი გაგვიყვანა. ჩვენ უფლება არ გვაქვს, ოკუპირებული ქვეყანაში შევიდეთ და გამოიყვანეთ. ჩვენმა ხელისუფლებას ვთქვა, რომ მოსკოვის თურქეთის ხელისუფლებას, რომ მათი შეყვანილი, მათი დაწყებული ხალხი გამოიყვანოს.
მეზღვაურების ნათესავები 21 თებერვალს აჭარის მთავრობის სახლთან შეიკრიბნენ. ისინი მთავრობის თავმჯდომარისგან შუამდგომლობას ითხოვენ და დახმარებისთვის პირადად პრეზიდენტს მიმართავენ.
პრეზიდენტმა არის უნდადი მაგენი ყურმილი საქმეს აკეთებენ. ზოგა ერთი უთმანის პირდაპირ ჩადით პარლამენტის წინ დაწერთითო. წირავენთი გოფერ ხტებითო მაგენი დატყუებენო.
მეზღვაურების ნათესავებს აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის შეხვდა. ზურა ბერიძის თქმით მოლაპარაკებებს მეზღვაურების გათავისუფლებაზე საქართველოს საზღვაო სატრანსპორტო ადმინისტრაცია და თურქეთში საქართველოს საკონსულო აწარმოებენ.
ჩვენ კომპეტენციას ცილდება შემოგვიმოლა. ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმის კურსში არის საზღვაო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა, რომელიც აწარმოებს მოლაპარაკებას საკონსულოსთან და საელჩოს თურქეთის.
სოხუმის პორტში მყოფი გემის მფლობელი თურქული კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა სტამბოლში საქართველოს გენერალური კონსული ზურაბ პატარაძე. მან ქართულ ტელეკომპანიებს განუცხადა, რომ მფლობელები გემის დაზიანების ფაქტს უარყოფენ.
ამ ეტაპისთვის გემფლობელმა დაგვიდა სტურა კვირის ბოლოს შეცვლის ჩვენ მეზღვაურებს. ქალაქ სტამბოლიდან გაემგზავრება 4-კაციანი ჯგუფი და კვირის ბოლოსთვის სავარაუდოდ და იმედია საბოლოოდ გადაწყდებოდა ჩვენი მეზღვაურები გამოემგზავრებიან აფხაზეთიდან.
სტამბოლში საქართველოს გენერალური კონსულისგან ინფორმირებულია საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სწორედ მის წარმომადგენლებთან შეხვედრას გეგმავენ მეზღვაურთა ოჯახის წევრები, რომლებიც დღეს თბილისში გაემგზავრნენ.
ნატა იმედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის მკვიდრი 3 მეზღვაური და ასევე 1 ფოთელი მეზღვაური თითქმის 1 წელია სოხუმის პორტში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com. radiotavisupleba@gmail.com.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 25 მარტს დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ პრეზიდენტობის მსურველებს ორენოვანი გამოცდა ჩააბარებინეს. როგორც ოსურ, ასევე რუსულ ენებზე გამოცდების ჩატარებამდე ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაცია არმალავდა, რომ ამ გზით შეამცირებდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატთა რაოდენობას. რა შედეგები დასრულდა გამოცდები, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის კანდიდატებისთვის ლინგვისტური გამოცდა დაასრულა. ამის შესახებ ინფორმაციას ოსური და რუსული სააგენტოები არცელებენ. 18 კანდიდატიდან 12 ჩაიჭრა და შესაბამისად საარჩევნო მარათონს ჩამოსცილდა. თუმცა დარჩენილ 6 კანდიდატს ბოლომდე გარანტირებული არ აქვს არჩევნებში მონაწილეობა. მაგალითად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა იური ძიცოით გამოცდა წარმატებით კი ჩააბარა, მაგრამ იგი დისტანციიდან მხარდამჭერთა სიაში აღმოჩენილი დარღვევების გამო მაინც მოხსნეს. მიუხედავად იმისა, რომ ძიცოით მმართველი პარტიის წევრია, ბოლო პერიოდში იგი ოპოზიციის ლიდერის ალაჯიოევას მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებდა. ოსი ექსპერტების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოსურ და რუსულ ენებში გამოცდების ჩაბარება ანტიკონსტიტუციურია და მოქალაქეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას ართმევს. მათი აზრით, ეს გამოცდა კრემლის მოხელეების მოფიქრებულია, რათა არასასურველი კანდიდატები გზიდან ჩამოიცილონ და არჩევნებში მხოლოდ მათთვის სასურველი პირები დატოვონ. ლინგვისტური გამოცდა ვერ ჩააბარა ალაჯიოევას ყოფილმა თანამებრძოლმა ვლადიმერ ქელეხსაევმა. ამ დროისთვის საარჩევნო მარათონში მხოლოდ ერთი ოპოზიციონერი, სერგეი ზასეევი რჩება, რომელმაც გამოცდა წარმატებით ჩააბარა. თუმცა ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ საბუთებში დარღვევა მასაც უპოვონ. გამოცდების შემდეგ ზასეევმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში განაცხადა, რომ ოპოზიციურ საქმიანობას გააგრძელებს.
არასდროს დამიმალავს, რომ ყოველთვის ვიყავი არსებული ხელისუფლების ოპოზიციაში. არ ვეთანხმები მის მოქმედებებს, მართვის ფორმას და საკითხების გადაწყვეტისადმი მიდგომას. სანამ იარსებებს მოუგვარებელი პრობლემები და სახელმწიფო ხელისუფლების ასეთი სისტემა ოპოზიციაში დარჩები.
ექსპერტთა ნაწილი კანდიდატებისთვის გამოცდების დანიშნას ამართლებს. მათი აზრით, ხელისუფლების წარმომადგენლები სახელმწიფო ენებს თავისუფლად უნდა ფლობდნენ. ჟურნალისტი კოსტა კოშტე მიიჩნევს, რომ პირი, რომელიც მშობლიურ ენას არ ფლობს, პრეზიდენტი არ უნდა გახდეს.
ადამიანი, რომელსაც ელემენტარულად კარნახის დაწერა არ შეუძლია და მოხსენებაში ორ ენაზე აზრს ვერ ჩამოაყალიბებს, არ შეიძლება პრეზიდენტი იყოს.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების დიდ ნაწილს რუსეთიდან ჩამოსული მოხელეები შეადგენენ. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ვადიმ ბროცევმა ოსური ენა საერთოდ არ იცის. ამიტომ მოხელეებისთვის ანალოგიური გამოცდის დანიშნა ფანტასტიკის სფეროს უფრო განეკუთვნება, რადგან ვერც ერთი რუსი მოხელე ოსურ ენაში გამოცდას ვერ ჩააბარებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მათი ადგილი ადგილობრივ ხელისუფლებაში არ არის, რასაც კრემლი არ დაუშვებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებზე დაშვებული კანდიდატების საბოლოო სიას 29 თებერვალს გამოაქვეყნებს. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ გამოცდებ გავლილ 6-ეულს საბუთებში აღმოჩენილ დარღვევების გამო რომელიმე კანდიდატი კიდევ გამოაკლდეს.
Radio Echo Kavkaza, Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლად არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ ხელმოწერილი პეტიცია, საკანონმდებლო წინადადებები და არსებული ნორმების ანალიზი ასამდე საერთაშორისო ორგანიზაციას და დიპლომატიურ მისიას გაეგზავნა. ბრიუსელში მიმდინარეობს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკების მერვე პლენარული სესია. თბილისში იმყოფება თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელმაც დღეს ქართველ კოლეგასთან ერთად ხელი თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერა. უმუშევართა კავშირმა დასაქმებისთვის დღეს საპროტესტო აქცია გამართა და მშენებლობებზე საქართველოს მოქალაქეების დასაქმება მოითხოვა. კერძოდ, ამ კავშირის პროტესტი უკავშირდება თბილისში იუსტიციის სახლის მშენებლობას, სადაც ორგანიზაციის მტკიცებით ჩინეთის 150-მდე მოქალაქე მუშაობს. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა თბილისის საკრებულოში ვიქტორ დოლიძემ დღეს თბილისის ზღვაზე სანატორიუმ ქარლში ჩასახლებული დევნილები მოინახულა და მათ პრობლემებს გაეცნო. ქრისტიან დემოკრატები თბილისში უსახყარო ადამიანთა რიცხვის ათასობით ასეთი ადამიანის არსებობაზე საუბრობენ და სოციალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის გაგრძელებას მოითხოვენ. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლებმა დღეს განათლების სამინისტროს სკოლების ოპტიმიზაციის პოლიტიკა გაუპროტესტეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით დღეს თბილისში გაიმართა ქართული დესერტის დღე. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. მის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.